Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 14. martu, vestima dana. Eksplozija i na trećem reaktoru nuklearke Fukushima u Japanu, povređeno 6 ljudi. Pronađeno 2000 tela u razrušenom gradiću Miyagi. Danas se biraju novi ministri u vladi Srbije. Vreme i dalje toplo, ali oblačno do 20 stepeni, u Beogradu 18. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti bivšeg direktora Nuklearnog instituta u Vinči, Krunoslava Subotića. Šta je najgori scenario sa nuklearkama u Japanu, pitali smo našeg gosta.
Pa, najgori scenario se u stvari već dogodio.
Koliko još može da traje opasnost od sledećih eksplozija?
Pa, ja mislim da toga više nema, jer mislim stvar sa eksplozijama je završena.
Čućete i kakva je situacija u našem okruženju, da li nam preti i odakle opasnost u slučaju većeg potresa. Kako mi Jenko Dereta iz građanske inicijative komentariše najavu saopštenja tri akademika Ćosića, Bečkovića i Čavoškog povodom najave da će Koštunica biti saslušan u pripremi procesa za otkrivanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića.
Ako postoji neka vrsta komandne odgovornosti Koštunice za zločin koji je počinjen, onda moralne odgovornosti preuzimaju ova trojica ljudi.
Najpre pregled dnevnih događaja koje saopštava Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Noćas je zabeležena eksplozija i na trećem nuklearnom reaktoru u Fukushimi. Zvaničnici su saopštili da je 6 ljudi povređeno. Kao Yoshida, port parol Tokijske električne kompanije, izjavio je da se u 11 sati čula snažna eksplozija iz trećeg reaktora i da se pojavio beli dim. Mislimo da je to bila hidrogenska eksplozija, rekao je Yoshida. Stručnjaci tvrde da je i posle ove druge eksplozije nivo radijacije u granicama normale, javlja agencija Associated Press. 160.000 ljudi je evakuisano iz područja oko nuklearne elektrane. Prilikom eksplozije kontejnera reaktora 1 centrale u Fukushimi oslobođena je značajna količina radioaktivnosti u vazduh, saopštio je Francuski institut za radiološku zaštitu i nuklearnu bezbednost. Ratni brodovi i nosači aviona američke 7. flote povukli su se na udaljenije mesto od zemljotresom pogođenog područja na japanskoj teritoriji, pošto je kod njih registrovan nešto povećan nivo radijacije. Američka agencija Associated Press javlja da registrovana radijacija na brodovima potiče iz nuklearne centrale Fukushima. Nosač aviona Ronald Reagan nalazio se na udaljenosti od 160 km od pogođenog područja kada je na njemu registrovana nešto povećana radijacija. Inače, u potpuno razrušenom gradiću Miyagi pronađeno je 2000 tela. Broj žrtava razornog zemljotresa i tsunamija koji su u petak pogodili severoistok i istok Japana verovatno će premašiti i 10.000. Posle zemljotresa evakuisano je 590.000 ljudi, proradio je i vulkan na jugozapadu Japana. Japan se suočava sa sve većom humanitarnom krizom, budući da su milioni ljudi ostali bez vode, struje, kuća ili grejanja. Japan će pretrpeti veliku ekonomsku štetu zbog razornog zemljotresa i tsunamija koji je pogodio ovu zemlju 11. marta, objavljeno je u Tokiju. Za hitno saniranje posljedica zemljotresa obezbeđeno je 2,4 milijarde dolara. A Japanska meteorološka agencija je upozorila da postoji velika verovatnoća od 70% da u naredna 3 dana dođe do naknadnog potresa jačine 7 ili više stepeni po Richteru. Japanski premijer Naoto Kan izjavio je da se Japan suočava sa najtežom krizom u poslednjih 65 godina.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije će, kako se očekuje, danas izabrati nove članove vlade, koja će u budući imati 17 resora i 21 člana, umjesto dosadašnjih 24 ministarstava i 27 članova vlade. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da očekuje žestoku raspravu koja po poslovniku može trajati 5 sati. Potpredsjednica i portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan odbacila je tvrdnju predsjednika DSS-a Vojislava Koštunice da je najava tužilaštva da će ga pozvati da svedoči o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića deo kampanje DS-a protiv njega. Koštunica je u subotu rekao da je tužilaštvo zloupotrebljeno u početku kampanje Demokratske stranke i osudio pravosuđe koje se, kako je rekao, uključilo u pravljenje montiranih procesa. Danas će tim povodom inače akademik Kosta Čavoški predstaviti javnosti izjavu koju je potpisao zajedno sa osnivačem i predsjednikom Odbora za odbranu slobode i misli i izražavanja Dobricom Ćosićem i članom tog odbora Matijom Bećkovićem. Stručnjaci Evropske komisije dolaze u Srbiju gdje će do 18. marta razmatrati pitanja ljudskih prava, manjina, izbjeglica, kontrole granica, migracija i azila. Srbija bojkotuje summit Sjedinjene Američke Države Balkan zbog najavljenog učešća Hašima Tačija. To je pogrešna odluka, kaže zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD Thomas Countryman. A kako piše List danas, američki domaćini su razočarani, ali nisu i iznenađeni. Administracija SAD-a organizuje u Baltimoru 23. i 24. marta summit političkih lidera i poslovnih ljudi Zapadnog Balkana sa sadašnjim i potencijalnim partnerima iz SAD. Predstavnici 100 izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske predaće danas šefu delegacije Europske unije u Srbiji, Vensanu Dežeru, peticiju sa 45.000 potpisa u kojoj se traži pravično i trajno rješenje njihovih nasilno i nezakonito oduzetih stanarskih, imovinskih i drugih stečenih prava. Potpisi su prikupljeni u akciji koja traje od januara pa do kraja marta. Vraćamo se na dešavanja u svetu. Jaka ofanziva Gaddafijevih snaga proterala je pobunjenike u Adžadabiju, grad oko 130.000 stanovnika, oko kojeg će se voditi presudna bitka za budućnost Libije. Američka državna sekretarka Hillary Clinton sastaje se u Parizu s vođama pobune u Libiji, koji traže da se uvede zona zabrane letenja nad tom zemljom. Nekoliko desetina demonstranata povređeno je u marokanskoj predstavnici Kazablanki prilikom intervencije policije u nastojanju da spriječi demonstracija nekoliko stotina okupljenih koji traže smjenu vlasti. Marokanski kralj Mohamed najavio je prošle nedjelje reforme. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez optužio je političke protivnike da pokušavaju da podele vojsku u cilju posticanja pobune poput one u Libiji, a uoči predsjedničkih izbora u toj zemlji Latinske Amerike iduće godine. Chavez je rekao da bi takav sukob Vašingtonu dao opravdanje da povede i vojnu invaziju na Venezuelu. Opozicija je nazvala izjave predsjednika neosnovanim, optužbe su odbacili i američki zvaničnici. A portparol američkog State Departmenta Philip Crowley u nedjelju je podneo ostavku nakon što je izazvao pometnju izjavom da je vojni tretman osumnjičenog informanta Wikileaksa smešan i glup, što je prisililo predsjednika Baracka Obamu da njegovo pritvaranje brani kao primjereno. Crowley je izjavu o uslovima pritvora za osumnjičenog Manninga u vojnom pritvoru pod optužbom da je odgovoran za najveće curenje američkih poverljivih dokumenata u istoriji. Međunarodna ekipa naučnika tvrdi da je u Južnoj Španiji pronašla drevnu Atlantidu, koja je, prema navodima Platona, nestala u naletu tsunamija pre više hiljada godina. Teško nam je da shvatimo da tsunami može da potopi ostrvo od 60 milja, ali upravo to se dogodilo s drevnom Atlantidom, rekao je vođa istraživačkog tima Richard Front sa Univerziteta Hartford u Connecticutu u SAD. Da bi rešili misteriju koja vekovima zaokuplja naučnike i avanturiste, članovi tima koristili su podzemne radare i satelitske fotografije potopljenog grada koji je pronađen u močvarama nacionalnog parka u blizini Kadiza. Nakon dvogodišnjeg rada zaključili su da su pronašli Atlantidu.
slobodnaevropa.org.
Nuklearna kriza u Japanu raste, došlo je do nove eksplozije kao što ste čuli u vestima. Naš gost ovog jutra je Krunoslav Subotić, bivši direktor Nuklearnog instituta u Vinči. Gospodine Subotiću, šta je najgori scenario?
Pa najgori scenario se u stvari već dogodio i mislim problem de facto i nije postojao sa reaktorom 1 koji je već eksplodirao i tako došao do krajnje tačke, nego je bilo očekivanje šta će se desiti sa reaktorom 3, znači koji je bio u stalno u fazi, znači, razvijanja meltdowna, koji tako zvuči dosta seriozno, međutim najgora stvar je u stvari eventualni eksplozija, požar i odlazak, znači, radioaktivno kontaminiranog vodonika u atmosferu i iz koje stvara opasnost, znači, za udisanje kod ljudi i kontaminacije.
Kolika je ta opasnost posle ove nove eksplozije?
Pa ja mislim da je ta stvar došla do kraja i sami Japanci tome nisu pridavali nekakav veći značaj u odnosu na sve ono šta ih je snašlo sa tsunamijem, sa zemljotresom i tsunamijem.
Koliko još može da traje opasnost od sljedećih eksplozija?
Pa ja mislim da toga više nema, jer mislim stvar sa eksplozijama je završena. Do njih je došlo u momentu kad je razoren, znači, zgrada prvog reaktora. Ovdje ponavljam, radi se o razaranju zgrada, a ne o razaranju reaktora. I sada se dogodilo to i kod reaktora broj 3.
Da li to znači da svet može i Japan može da odahne u ovom trenutku? Kad
pa oni inače su mogli da odahnu zato što imaju dovoljno dobar sistem koji je u stanju da kontroliše čak i takve katastrofe koje nastaju zbog pre svega visoke vrednosti u magnitudi zemljotresa samog kombinovanog sa tsunamijem. Znači,
da li gospodine Subotiću, sada idemo na našu situaciju ovde. Mi smo okruženi nuklearkama u Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj. Da li je sistem bezbednosti u tim elektranama isti stepen sistem bezbednosti u ovakvim slučajevima? Da li je sistem bezbednosti isti?
Ne, nije. On je ispod tog nivoa sigurno. Prvo zbog toga što je tamo sve kontrolisano, znači, nekom japanskom tehnologijom i znanjima i jednom spremnošću na takve događaje. Oni nisu, nije to za njih neočekivana situacija, znači oni se spremaju i žive u trusnom području. Ovdje kod nas je područje manje trusno, znači dobra stvar je što ne može da dođe do zemljotresa jačine 9,5, znači stepeni Richterove skale, kao što je bilo tamo. Najveći zemljotres kod nas, najjači, je bio onaj u Skoplju koji je imao 6,9.
To znači da je ovaj deo Evrope, Balkan, bezbedan?
Pa ono što nije bezbedno, to su Grčka i Turska, koja samim time i nemaju svoje nuklearne planove. Inače, ostatak Balkana je u nekoj dozvoljenoj zoni, da kažem, prihvatljivoj za izgradnju nuklearnih elektrana.
Šta je sa bugarskom nuklearnom elektranom koja je istog tipa kao ona u Černobilu?
Dakle, šta se tu dešava? Ako u našem neposrednom okruženju eventualna opasnost preti pre svega od Kozloduja, znači to je bugarska elektrana. I ono što je interesantno reći, to je da su Bugari morali, da bi bili prihvaćeni u Evropsku uniju, da ugase dva bloka po 1000 megavata i da su morali da pristupe preuređenju ostala dva bloka koji su, znači, rađeni u sličnoj tehnologiji kao što je černobilski reaktor, i oni se žestoko bore da održe ta dva bloka jer žele da budu glavni proizvođači struje na Balkanu. Čak su i pristupili planovima za izgradnju nove nuklearne elektrane Belane, koja ne ide baš nekim sjajnim tempom, ali postoje, znači, takvi planovi, što znači da se oni nadaju da to mogu dovesti u stanje da zadovolje kriterijume Evropske unije, koja je, kažem, insistirala da se ta dva bloka kod njih izbaci iz upotrebe.
Iz bezbednostnih razloga. Puno hvala, gospodine Subotiću, što ste bili gost ovog jutra Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Eksplozija i na trećem reaktoru nuklearke Fukushima u Japanu, povrijeđeno 6 ljudi. Pronađeno 2000 tela u razrušenom gradiću Miyagi. Danas se biraju novi ministri u vladi Srbije. Vreme i dalje toplo, ali oblačno do 20 stepeni, u Beogradu 18. Zašto tri akademika Kosta Čavoški, Matija Bećković i Dobrica Ćosić protestuju zbog najave da će Vojislav Koštunica biti pozvan pred sudu u vezi sa ispitivanjem političke pozadine ubistva Zorana Đinđića? To pitanje smo postavili direktoru građanskih inicijativa Miljenku Derati.
Očigledna je politička veza između trojica akademika i Vojislava Koštunice kao nekoga koji je bio izvršitelj njihovog političkog programa, propalog. I to je samo još jedan dokaz da ti pojedinci koji imaju veliki uticaj na javnost zapravo zagovaraju politiku koja je antievropska, koja je protiv razvoja Srbije u demokratskom smislu i koja je bila personalno protiv onog čoveka koji je politički pokušavao da im se suprotstavi, to uspešno. Dakle, ako postoji neka vrsta komandne odgovornosti Koštunice za zločin koji je počinjen, onda moralne odgovornosti preuzimaju ova trojica ljudi.
Zašto postoji takav otpor da se pojavi bivši predsjednik države u kojoj je premijer ubijen da da izjavu sudu? U čemu je problem?
Očigledno je da bi na neka pitanja vrlo teško našao prave odgovore. Naime, kada izbegavate da odgovarate na pitanje ako ste nevin, onda naravno kako bih rekao, samo ako niste nevin, izbjegavate da idete na pitanje. Podsjećam da u ovom trenutku Jacques Chirac je u sudskom procesu gde se redovno odaziva upravo da bi svojim primjerom kao čovjeka koji je bio na odgovornoj funkciji pokazao da se sud mora poštovati. Tako se menja jedna država. U državi u kojoj Koštunica ne bi otišao na sud, značilo bi zapravo da se ništa nije promijenilo, da su promjene nemoguće.
Ovdje nije reč o suđenju Koštunici, ovdje je reč o traženju izjave vezane za eventualno pokretanje tog procesa. Šta poručuju akademici kada se tome suprotstavljaju i zašto akademici?
Ono što je također važno reći, to je da se sve čini da se ono što je Đinđić radio poništi i da se dokaže zapravo da Srbija ne može, nije sposobna da se menja i da je njihov koncept srednjovekovlja zapravo jedini u kome Srbija može da opstane.
Obično se procenjuje da je ova vlast, Demokratska stranka i predsjednik Tadić da su bliski akademiji. Da li ovo pokazuje da su oni napravili jedan otklon?
Ako ne podlegnu ovim pritiscima, onda će to biti dokaz takve promjene.
Rekao je Dereta povodom vesti da će saopštenja u ime trojice akademika u prostorijama Demokratske stranke Srbije danas pročitati Kosta Čavoški.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste u vestima da danas stručnjaci Evropske komisije dolaze u Srbiju gde će do 18. marta razmatrati pitanja ljudskih prava, manjina, izbeglica, kontrole granica, migracija i azila. To je deo provere situacije u Srbiji u procesu pripreme za kandidaturu za Evropsku uniju. Tim povodom za naš program predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko kaže.
Ono što može se reći jeste da je Srbija u posljednje 3 godine donela sve zakone, zapravo zaokružila je taj pravni okvir koji je neophodan za poštovanje i garantovanje ljudskih prava. Međutim, ono što nedostaje naravno jeste politička volja za implementaciju, nedostatak sredstava i naravno ta klima, da kažem, isključivosti još uvijek je dominantna. Pre neki dan je izašlo jedno istraživanje Popadića koji je konstatovao da je ovdje veća etnička distanca nego što je bilo pre 4 godine, što je bilo zabrinjavajuće, znači da mediji i da politika vlade nije uspjela da zaustavi taj trend koji se odnosi pre svega na etničku distancu i tome slično. Vlada je naravno osvojila i brojne strategije i akcijne planove, međutim to je manje više mrtvo slovo na papiru zato što sredstva koje su neophodna uglavnom dolaze iz donacija ili oko same komisije, međutim to nije dovoljno da se promeni taj odnos, suštinski odnos prema svim tim segmentima društva koji su ugroženi na ovaj ili onaj način.
Ocenjuje Sonja Biserko za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse na uspeh pregovora između Beograda i Prištine koji su prošlog utorka počeli u Briselu. Sagovornici su Dušan Janjiš, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda i Škelzen Malići, politički analitičar iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Janjiću, mislite li da će se pitanje Severnog Kosova naći na dnevnom redu razgovora?
Trenutno mi se čini da su tu dve pozicije javno prisutne. Jedna je ta pozicija Prištine koja govori o integraciji Severnog Kosova u kosovske institucije, a u suštini se govori o takozvanom efektivnom vršenju suvereniteta na celoj teritoriji sadašnjega Kosova. Druga je ta pozicija Beograda koja bi da maksimalno koliko je moguće sačuva taj paralelizam u institucijama i tu neku vrstu osobene autonomije koja je izgrađena i na severu Kosova, polako se gubi u enklavama u centralnom Kosovu, ali i dalje se održava. I postoji ono što se iza toga često krije i govori, a to je ta ideja podele Kosova, koja naravno se najviše pripisuje Beogradu, ali nije baš i da nema i na drugoj strani neki koji bi razgovarali, samo što ovi drugi govore o razmeni teritorija. Ali mislim da on nije taj moment, da se to neće dogoditi, da jednostavno ako bi Beograd sad izašao sa idejom podele Kosova, on bi odmah dao opoziciji argumente da on hoće da prizna Kosovo, jer moraš prvo da priznaš Kosovo da bi razgovarao o novoj granici, tako da je to onaj razlog koji će kočiti i dalje beogradske političare koji misle da je to rešenje. Ja kao maksimum koji očekujem to je da se upravo postave ta dva pitanja. Pitanje delovanja institucija Srbije na severu Kosova i s druge strane da se postavi pitanje, ajde kažemo, samouprave srpske zajednice kao nacionalne manjine.
Gospodine Malići, mislite li vi da je rešenje za sever Kosova u nekoj vrsti autonomije tog dela teritorije?
To je nešto o čemu možda se razgovara, ali verovatno se neće zvati autonomijom. To bi stvorilo druge lančane probleme. Aksarijev plan je na neki način izbegao to pitanje autonomije, time što je neke oblasti centralne vlade na Kosovu preneo na niži nivo i zadovoljio neke bazične strahove, interese Srba, ne samo u kulturi, nego i u drugim sferama, da oni ne bi osjećali se kao nekakva ugrožena manjina. Sever Kosova to nije prihvatio, ali sever Kosova je vrlo specifična oblast. Tamo je srpska većina ogromna, ne znam da li su Albanci tamo 5% stanovništva, zajedno sa muslimanima i sa mojim drugim manjima. Možda će biti neki govor o tome o nekakvom Ahtisari plus formuli, ali ja se slažem sa Duškom da to ne može biti predmet ovih sadašnjih razgovora, zato što su obe vlade na neki način slabe. I za srpsku stranu bi to bilo poraz ako bi prihvatili samo autonomiju. I za kosovsku vladu također bi bio nekakav poraz, zato što se ovde autonomija još uvek perceptira kao one srpske autonomne oblasti koje je Miloševićev režim stvarao tamo po Hrvatskoj i Bosni, koje se onda one htjele da se odcepe. Ovdje se uvek reflektira ova situacija kao da bi ta autonomija na severu bila zapravo nekakva Republika Srpska u Kosovu, koja bi onda i blokirala razvoj samog Kosova i u nedogled zapravo zagorčavala život i centralne administracije i celom Kosovu.
Gospodine Janjiću, ako bi autonomija bila poraz, evo kao što kaže gospodin Malići, i za Prištinu, i za Beograd, kakav onda kompromis treba tražiti? A kompromis bi naravno bio da popusti i Priština i Beograd.
Gospodin Malići je precizno rekao u ovom momentu. Bi to bio poraz, Ja sam također rekao da autonomija je neka vrsta prelaznog rešenja koje ne prejudicira to konačno prihvatanje, na primjer priznanje Kosova od strane Beograda ili prihvatanje od strane Kosova neke ideje unutrašnje regionalizacije. Mislim da u ovom momentu elite o to ne smiju ni da izgovore iz političkih razloga i kalkulacija, ali jednostavno život i iskustva sa podeljenim društvima, kako i sada su i Srbija i Kosovo, kažu da uvijek treba tražiti neka privremena rješenja.
Gospodine Malići, mislite li vi da bi autonomija, koja se ne bi zvala autonomija, nego privremeno rješenje, mogla da bude neki kompromis koji bi bar delimično zadovoljio obe strane?
Možda je Duško mislio na neki mini protektorat, kada je govorio o prelaznom rješenju, jer u ovakvim okolnostima ne može se dati prava autonomija u smislu nekakve teritorijalizacije, ali ako bi to bio nekakav mini protektorat, što i jeste nezvanično sada, mada to na neki način nije vidljivo, ako bi se formalizovao taj mini protektorat sa nekim razvojnim planom, sa nekim šargarepom da će se tamo investirati i tako dalje, možda bi onda bilo prihvatljivo u nekom dužem roku i za Europu i za Sjedinjene Države, da onda na neki način to ne bi sprečilo ni procese integracije kandidovanja i pristupanja Europskoj uniji, ni Srbije, ni Kosovo, onda za 15 godina mi već možemo da zamislimo sasvim drugu situaciju i novu generaciju i političara i svi koji onda će o ovom problemu razmišljati drugačije.
Slušali ste deo najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa. I za kraj jedna zanimljivost iz unutrašnjosti Srbije. Na konkurs za prijem samo jednog lekara opšte prakse u Domu zdravlja u Topoli konkurisalo je više od 150 kandidata iz svih krajeva Srbije. Za razliku od ranijih godina kada su mladi lekari posao tražili isključivo u velikim gradovima, ovoga puta za posao u Topoli konkurisali su lekari iz Beograda, Kragujevca, Niša, Pirota, Leskovca i drugih većih gradova. Prilog Branka Vučkovića.
Goran Đorđević, direktor Doma zdravlja u Topoli, kaže da je konkurs izazvao veliko interesovanje i da je najviše aplikacija stiglo iz Kragujevca, Beograda i Aranđelovca, ali su prijave poslali i lekari iz Surdulice, Leskovca, Niša, Pirota, Jagodine, Sombora i Titela.
Do sada se na konkurs javilo preko 150 lekara iz različitih krajeva Srbije. Recimo imamo iz Sombora, iz Vojvodine, iz Titela, iz ostalih mesta.
Prema njegovoj proceni na nezapamćeno interesovanje za konkurs presudno je uticala velika nezaposlenost mladih lekara, ali i dobri uslovi u Domu zdravlja u Topoli.
To je jedan izazov vjerojatno za svakog lekara. Ima puno stvari koje on može tu da nauči, da se usavrši i uslovi koji postoje ovdje, od uslova rada do mogućnosti za usavršavanje.
Rang lista najuspješnijih kandidata bit će formirana prema kriterijumima Ministarstva zdravlja, nakon čega će 5 najboljih kandidata biti pozvano na razgovor, a posao će dobiti najbolji među njima.
To su dužina studiranja, srednja ocjena, zatim na čekanju na birou rada. Dobije se najbolji čovjek koji ima najbolji prosjek, koji je najkraće studirao, koji je najduže na birou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org.
Eksplozija i na trećem reaktoru nuklearke Fukushima u Japanu, povrijeđeno 6 ljudi. Pronađeno 2000 tela u razrušenom gradiću Miyagi. Danas se biraju novi ministri u vladi Srbije. Vreme i dalje toplo, ali oblačno do 20 stepeni, u Beogradu 18. I još jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Posle prvog i trećeg, sada je i drugi blok nuklearke Fukushima u Japanu u opasnosti da eksplodira. Ovaj blok je izgubio mogućnost hlađenja, saopštila je jutros kompanija koja upravlja oštećenom centralom ubrzo nakon hidrogenske eksplozije u trećem bloku. I najnovija vest da je u eksploziji u trećem bloku povređeno ne 6, nego 11 radnika. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlović.